слухаєте подкаст Громадського радіо.
185 років тому народився Олександр Потебня, людина, яку ми переважно або найбільше знаємо як мовознавця. Хоча, окрім, власне, мовознавства, в нього ще було кілька дотичних великою мірою до мовознавства, але все ж таки важливих і інших іпостасей. Про цю особистість в українській історії, в історії української культури, в історії української мови і, власне, я думаю, можна говорити і в політичній історії, ми говоритимемо протягом сьогоднішньої програми. Гість програми Сергій Вакуленко, він голова Харківського історико-філологічного товариства, кандидат філологічних наук, мовознавець і дослідник наукової спадщини Олександра Потебні. Пане Сергію, вітаю.
Вітаю вас, пане Василю.
Отже, Олександр Потебня як мовознавець. Давайте, може, із цих базових речей таких і почнемо. Я не знаю, що би ми могли сказати про людину, якщо дуже мало часу, так, а хочеться сказати про все, що вона зробила найцінніше і найважливіше для нас. От якщо висловлюватися таким собі, ну так, похабцем, хоча ми маємо час, але давайте почнемо із того, от із консистенції такої. Хто такий Олександр Потебня?
Ну, якщо дуже коротко, Олександр Потебня – це єдиний український мовознавець справді світового формату, який сказав щось дуже посутнє для мовознавства, не тільки як дослідник практичних питань, а і так само і як видатний теоретик. Тобто він єдиний, хто запропонував абсолютно оригінальну, абсолютно оригінальних візій не буває, але дуже оригінальну візію мови, запропонувавши теж відповіді на багато кардинальних питань мовознавства, такі, які йдуть усупереч найпоширенішим тенденціям, зокрема найпоширенішим тенденціям сьогодні, але які дуже добре обґрунтовані і дуже переконливі насправді, якщо в Потебню вчитатися. То, ну, тут ми маємо справді оригінального мислителя в особі Потебні. І можемо ним пишатися, не дарма ж і Інститут мовознавства нашої Академії наук теж названий ім'ям Олександра Потебні.
Давайте трошки, власне, біографічних відомостей, тому що період 19 століття, власне, для сучасної території України, він, ну, був великою мірою неподібний, там, якщо йдеться про схід і захід, якщо мислити цими, які особисто мені, наприклад, ці категорії не дуже подобаються, бо вони набули вже такого політичного певного присмаку, так, і мають свої, в тому числі, негативні конотації. Що нам відомо про походження Олександра Потебні, з якої родини він походить, чи є у нього, в його предків, якийсь зв'язок із, можливо, козацькою старшиною, тому що в 19 столітті навіть вже в кінці 18-го багато хто із вже так званих дворян, так, підімперських, підросійських, вони починали цікавитися старовиною, так, збирати там одяг, всякі етнографічні штучки. Ну, зрештою, це були з одного боку такі собі розваги, може, але з іншого боку, це стало до кінця століття вже фундаментом для витворення і певних політичних концепцій, власне, українських. Звідки, з якого роду походить Олександр Потебня?
Ну, формально він походить із дрібної або дрібномаєткової шляхти української, яка постала справді на місці козацької старшини в 18 столітті. Батько його був офіцером царської армії, служив на Кавказі. Правда, недовго служив, у віці 32 років він вже подав відставку і повернувся в Україну. І досить тривалий час на Охтирщині хлопчик, ще малий Потебня, з бабусею на хуторі, такому старосвітському, справді козацькому хуторі, жив. І від бабусі чув тільки українську мову, іншої змалку він і не чув. Отже, і це для його розвитку це як особистості мало дуже велике значення. Знаєте, от те, що називається мова, вібрана з молоком матері, ну тут може з молоком матері, а від бабусі вивчена, то дуже важливо. І, до речі, оце прізвище Потибня теж має свою історію. Сам Олександр Опанасович згадав його в одній зі своїх етимологічних розвідок і зазначив, що то є такий елемент козацького сідла. Це така лопа, що звисає з кожного краю цього козацького сідла. І, за його припущеннями, родова оця форма прізвища Потибня походить від прізвиська котрогось із його козацьких предків. Товариші, очевидно, так як був звичай у козаків давати прізвиська одне одному, то з якоїсь причини один з предків мусив отримати таке прізвисько, а воно потім стало і прізвищем.
Голова Харківського історико-філологічного товариства Сергій Вакуленко сьогодні є моїм співрозмовником. В цій програмі ми говоримо про мовознавця і філософа Олександра Потибню. Пане Сергію, що стосується освіти? В принципі, в час, коли народився Олександр Потибня, так, йдеться про 1835 рік, тобто це вже майже туди наближено до середини 19 століття, вочевидь, що ця освіта мала бути вже, так би мовити, і була цілком російською. Так, якщо ми говоримо про вже середину майже 19 століття, власне, в тій частині, де народився і де жив Олександр Потибня. Він її здобував в якомусь закладі чи здобував удома?
Ви знаєте, про перші роки тяжко щось сказати, бо немає якихось певних даних. А відомо тільки те, що насправді його освіта не зовсім була російською, бо один з його дядьків директорував у гімназії в місті Радом, сьогодні це Польща, а тоді це було так зване царство польське у складі Росії. І родина помислила собі, що їм найвигідніше буде віддати до науки гімназійної малого ще тоді Олександра, дядькові, і він поїхав до польського міста Радом, де викладання в гімназії йшло по-польськи, а у дядьковій родині говірною мовою була німецька, бо він був одружений там якось специфічно. От, то звідтіля Потибня виніс знання добре і польської мови, і німецької мови. Ну і повного курсу гімназійного, куди входили російська мова і латинська мова, ну і те, що там ще могло в тій гімназії тоді вивчатися.
Тобто це такий блок на той час, умовно, ми би назвали зараз середньої освіти, так? І він був дещо строкатим порівняно з його однолітками в цій частині підімперській російській.
Я не брався б так порівнювати, бо ця частина підімперська російська теж була різна, навіть в межах України, у тієї підімперської, бо Волинь то одне, Слобожанщина то інше, при Причорномор'я то ще щось інше. От, але там були досить високі стандарти освіти. І я би сказав, що тодішній випускник гімназії дорівнює нашому сьогоднішньому бакалавру за нашою теперішньою цією номенклатурою звань наукових. А може і стоїть вище, той гімназист колишній. От, а щодо Потибні, то там є одна цікава подробиця, як він складав іспити до Харківського університету, бо до університету він пішов у Харкові. То він мусив складати там три мови – російську, німецьку і французьку. То з російської він отримав четвірку, з німецької п'ятірку, з французької трійку.
Так. Сергій Вакуленко, кандидат філологічних наук, мовознавець, дослідник наукової спадщини Олександра Потибні, є сьогодні гостем нашої програми. Ми вже отак повернулись, або переїхали, можна сказати, до Харкова. Олександр Потибня і Харків – це, напевно, окремий взагалі такий пласт, окрема може бути програма. Він вступає в університет в Харкові, так? І в той час там є якийсь вибір, ну, тобто, куди, які варіанти, на кого він вчиться, от якщо удоступнити це моє запитання, сформулювати в такий зрозумілий зараз спосіб?
Ну, я мушу з вами погодитися, що Потибня є одним із символів Харкова, хоча не народжений він у Харкові, а народжений на Охтирщині. От, і до Харкова потрапив 1851 року, бо вступив до університету на правничий факультет, де провчився один рік, а тоді вже перевівся на факультет філологічний. Такі були дивні часи, що менше вабила його, принаймні, юриспруденція, ніж філологічна наука.
І він завершив там освіту, чи не довчився?
Ні, на філологічному факультеті він пройшов повний курс. Спочатку він став кандидатом університету. Кандидат університету – то не є аналог нашого кандидата філологічних наук, а то є аналог, може, нашого бакалавра сьогоднішнього. І 1856 року він отримав цей ступінь за працю, яку написав не в ділянці філології, а в ділянці історії, і яка називалася «Перші роки Хмельниччини». Вона, на жаль, не збереглася, слідів її немає, тільки ми знаємо назву цієї праці. А далі він продовжував навчання. 1860 року він став магістром. А магістром тоді стати було дуже непросто. Наприклад, незадовго до того Костомаров Микола, наш теж видатний український діяч, пробував стати магістром Харківського університету, але іспитів не склав. От, то Потибня все-таки склав і оборонив дисертацію під назвою «Про деякі символи у слов'янській народній поезії» і став 1860 року магістром. Ну і далі, після певних перипетій життєвих, почав викладати в університеті і згодом став доктором і професором.
А що таке Харків от середини 19 століття, вже 60-ті роки? Ми, по суті, зараз говоримо так про там з 35-го по 60-й, це такий активний період Тараса Шевченка, ну, великою мірою, так, як поета, як художника. А що відбувається в Харкові? Чи є Харків досі тим, ну, центром інтелектуальним, власне, де на початку століття, так, зароджувалось дуже багато важливих загалом для української ідеї згодом речей. Та, про що ми вже там так згадували десь дотично, від, можливо, там збирання пісень і, я не знаю, якихось етнографічних речей, так, але зрештою Харківський університет, ну, був цим фундаментом великою мірою. Що станом на середину століття? Чи зберігає от ці позиції Харківський університет і Харків загалом?
Ну, можливо, не такою мірою, як це було на початку століття, бо на початку століття роля Харкова була справді видатна в українському відродженні культурному і національному. Ми можемо згадати Харківську школу романтиків, і Ізмаїла Срезневського, і Харківські альманахи, і таке інше. Ну, коли Потибня навчався, то вже Харків не був безконкуренційним осередком українського руху на підросійських теренах, але все-таки дуже значним ще осередком. Ну і можна сказати, наприклад, що Потибня серед своїх професорів мав видатного українського поета-романтика Амвросія Метлинського. І за його пізнішим визнанням самого Потибні, зі збірки народних пісень Метлинського він якраз і навчився придивлятися до мовних фактів. Саме ця збірка стала для нього поштовхом для того, щоб зробитися мовознавцем.
Якщо ми вже зачіпаємо власне мовознавство і Олександра Потибню в цьому контексті, про що ми маємо сказати в першу чергу? Про який його внесок у цю науку? Які його там найважливіші є дослідження чи концепції? Тобто, власне, чим ми завдячуємо Олександрові Потибні і його внескові в мовознавчу науку?
Ми завдячуємо багато чим. Насправді, і коли кажуть тут, що назвати насамперед, то я стою перед тяжким вибором, бо багато чого можна назвати насамперед. Але ну, коли брати загальносвітове значення Потибні, то, як я вже сказав, він був видатним теоретиком. І 1862 року він видав книжку під назвою «Думка і мова». Історія її створення дуже кумедна. Річ у тім, що тоді уряд Російської імперії намагався якось підвищити стандарти освітні Російської імперії. І для цього розробив дуже масштабну і широку програму стажувань або навчання найкращих випускників російських університетів десь за кордоном. Ну, що найперше в Німеччині. Більшість їхала до Німеччини. І це була така загально поширена практика. Саме для того, щоб мати гарні викладацькі кадри. І уряд платив досить гарну стипендію тим людям. Вони могли безбідно існувати і всі свої сили спрямовувати саме на свою освіту. Але для того, щоб домогтися такої стипендії, треба було мати якусь поважну наукову працю вже. Ну і Потибня швиденько змайстрував цю книжку «Думка і мова». Коли вона вийшла, він мав всього-навсього 26 років віку. Але ця праця стала класичною, вже не знати скільки є її перевидань. І вона містить дуже плідні теоретичні ідеї про те, чим є мова. І що дає мова для нашої мисленнєвої діяльності, для нашої думки. І з цієї теорії випливають дуже цікаві висновки. Ну, вони були предметом такого жвавого обговорення в 90-х роках, коли Україна здобула незалежність, і ми мали оту проблему двомовності. Потибня дотримувався тези про шкідливість двомовності для інтелектуального розвитку дитини. От. Ну і взагалі про шкідливість двомовності для суспільства. Саме тому, що дві мови заважають логічно мислити, коли вони рівночасно входять у свідомість людини. На думку Потибні, спочатку треба дуже добре засвоїти мову рідну, а тоді вже переходити до вивчення мов чужих, які людину збагачують, але мусять тільки доповнювати той основний скарб, яким є рідна мова. Загалом він був послідовником великого німецького мовознавця Вільгельма фон Гумбольта. І в теоретичній частині він був його послідовником, не повторювачем, а він творчо розвивав просто думки Гумбольта, вже на новому етапі, поєднавши отой Гумбольдтів німецький такий філософічний дух зі здобутками вже позитивізму європейського другої половини 19 століття. І що дуже цікаво, то це той факт, що він зміг не просто теорію Гумбольдтову творчо розвинути, а й втілити її в практиці досліджень своїх мовознавчих над конкретними питаннями, і що найперше у своїх епохальних працях, присвячених синтаксичній будові східнослов'янських мов. І це чи не єдиний приклад в усьому світі, коли цей гумбольдтіянський підхід втілено під ту пору і послідовно втілено в конкретних дослідженнях.
Сергій Вакуленко, голова Харківського історико-філологічного товариства, кандидат філологічних наук і мовознавець, сьогодні є гостем нашої програми. Ми говоримо про Олександра Потибню, 185 років тому він народився. От, власне, пан Сергій, як дослідник, зокрема, наукової спадщини Потибні, розповідає нам і намагається пояснити, в тому числі, в чому полягала мовознавча концепція, я не знаю, чи коректною може бути така термінологія, яку я вживаю, Олександра Потибні. Власне, що він зробив для цієї науки про мову? І так, тут йдеться про впливи, в тому числі західноєвропейських мовознавців і філософів, і нової хвилі, можна сказати, загалом філософії вже другої половини 19 століття, яка вплинула, як виявляється, так, і впливала не лише на саму філософію, не лише на літературу, яка чи не першою всотує якісь ідеї і працює з ними, так, а, власне, і йдеться про науку, зокрема, про мовознавство, і виявляється, що є дуже багато речей, які, ну, мають вплив, які можна досліджувати так само, використовуючи певні теоретичні розрахунки. Та, даруйте за таку так само термінологію. Пане Сергію, тобто ми можемо говорити про те, що, в принципі, ці західні певні концепції, теорії, вони серйозно вплинули на Потибню, і він... І от тут запитання, чи був він такою собі білою вороною серед колег?
Справді, вплив на нього з боку передусім німецьких мовознавців був дуже потужний. І Потибня знав десятки й сотні праць, писаних німецькою мовою, цитував їх. Причому, що цікаво, коли навіть у Росії виходили ці праці в перекладі російською мовою, то він не звертався в такому випадку до перекладів, а читав завжди оті німецькі оригінали. Очевидно, йому було легше зрозуміти, що там написано таким способом. І в цьому він дуже вирізнявся справді від своїх тогочасних колег. І можна сказати, що не тільки Потибня вирізнявся, а взагалі український ґрунт краще сприймав ці німецькі концепції, ніж, скажімо, це відбувалося в Центральній Росії. Бо якщо там простежити, хто пробував популяризувати ідеї німецьких мовознавців від Гумбольдта починаючи, хто на них спирався, хто їх далі розвивав, то, як не дивно, то це будуть вихідці з України. Вони хоч і писали свої праці тоді по-російськи, іншої можливості не було, і перекладали, скажімо, Гумбольдта по-російськи, але це робили все-таки українці. І тут сприймалися ті ідеї значно краще, ніж деінде в Росії. А Потибня був провідною постаттю в цьому процесі, на голову, на дві, на три вищою постаттю за всіх інших.
Який статус чи статуси він мав загалом в Російській імперії? Тобто він дослужився там до найвищих тих висот, до яких можна було дослужитися в той час, в його напрямку, так би мовити, або на його кар'єрній драбині?
Ну, ви знаєте, він не можна сказати, що він був байдужим до тих кар'єрних речей, з якими кожна людина в житті стикається. І тут можна згадати цікавий епізод, пов'язаний з його докторатом. Він спочатку хотів подати як докторську дисертацію низку статтів своїх, присвячених питанням історичної фонології східнослов'янських мов. Він їх уже і написав, але під ту пору не було технічної можливості надрукувати ці статті, тому що там потрібні були особливі друкарські значки, а в друкарнях місцевих чи близьких їх не було. То він терпів потебня, махнув на це рукою і спробував оборонити іншу працю, вже надруковану. Вона називалася «Примітичне значення деяких обрядів і повір'їв» 1865 року. І подав її докторську дисертацію. Знову це більше пов'язане не з мовознавством, а це пов'язане з фольклором, з народними піснями, з обрядами і таке інше. Але до того він уже встиг зайти в конфлікт, науковий, чисто науковий конфлікт з мовознавчих питань з професором Харківського університету і своїм учителем Петром Лавровським. І Лавровський, щоб помститися потебні за критику, унеможливив оборону цієї дисертації. Тобто вона була відхилена Харківським університетом. Це такий дуже довгий конфлікт, і можна про нього розповідати з подробицями. Так би мовити, він демонструє тодішні наукові звичаї та обичаї теж у Російській імперії. І потебня тоді знову вертається до роботи і пише напрочуд ґрунтовну працю, яка має скромну назву «Нариси синтаксі східнослов'янських мов». Але насправді це абсолютно революційне дослідження, де оці гумбольтові ідеї використано для дослідження історії всіх східнослов'янських мов, але українська мова там посідає чільне місце в цих студіях потебні. І як наслідок 1874 року він стає доктором філології і з 1875 року професором руського язика в Харківському університеті. Але треба розуміти, що під ту пору це окреслення «руський язик» треба було ширше розуміти. І насправді він завжди викладав усі три східнослов'янські мови разом в їх історичному розвитку. Ну і українська мова там посідала дуже значне місце.
От тут, власне, я і, можливо, мав би цю програму з запитання цього почати. Так, бо запитання може видатись провокативним з одного боку, так, а з іншого боку цілком логічним. Власне, цей період, у який жив і працював Олександр Потебня, це ж після польського так званого повстання, так, і ми знаємо про Валуївський циркуляр, Ємський указ, власне, ну так на загал заборону української мови, зокрема писаної. Так, якщо спростити сенси, зокрема, цих указів, цих документів. Чи виокремлював Олександр Потебня українську мову? Можливо, він її, вочевидь, тоді називав малоросійським наречієм, так, як звично тоді називали. Чи виокремлював, направду, її в окрему мову? Як він говорить, власне, про те, що ми зараз називаємо українською мовою?
Це тема дуже велика, українство Потебні. Можна сказати, що там навіть були різні етапи. Ще до поїздки в Німеччину на стажування він дуже цікавився українськими народними піснями, збирав їх. Є збірочка навіть пісень від Потебні окрема. Далі можна сказати ще, що він написав буквар для українських недільних шкіл під ту пору. Цей рух і в Харкові був тоді потужний, потім я до нього долучався, до української громади. Він був причетний. І таке інше. Коли він поїхав до Німеччини, то це в часі збіглося з тим польським січневим повстанням, про яке ви згадали. І з цього приводу я хотів би ще зауважити таку цікаву деталь, що він мав двох молодших братів, Андрія і Миколу, і обидва вони тоді загинули під час того польського повстання, причому загинули, бившися не на боці російських імперських військ, а на боці поляків.
Отакої.
Отакої, так. І, наприклад, прізвище Потибні в Польщі є дуже відомим прізвищем. У середмісті Кракова є вулиця Потибні, у середмісті Вроцлава є вулиця Потибні, тільки не Олександра Потибні, а Андрія Потибні. Бо його шанують саме як борця за відновлення польської незалежності. Така цікава деталь. Потибня, коли він повернувся, то він вважався підозрілою особою. І з Німеччини він, вертавшися по дорозі, заїхав спочатку до Праги, потім він заїхав до Відня, потім він заїхав до Львова, бо хотів подивитися, що відбувається в Галичині, як там справи стоять з українським рухом. Про це були повідомлення в газетах, в австрійських тоді. І вони дійшли до відповідних спецслужб тодішніх. То Потебня ще мусив писати пояснення з цього приводу. І тільки заступництво ректора Харківського університету дозволило йому повернутися на роботу до університету. То коли він уже розгортав свою діяльність, це були найтяжчі часи для української мови в Росії. І ми знаємо той Валуєвський циркуляр з славнозвісною фразою про те, що ніякої української мови не було, не має бути, не може. Ну і цілком очевидно, що професор імператорського університету не міг відверто це заперечувати. З другого боку, коли ми подивимося на мовознавчу термінологію тих років, то це протиставлення «мова наріччя», воно було дуже відносним тоді, саме в наукових колах. І, наприклад, російська мова так само вважалася наріччям слов'янської мови, як, скажімо, і польську можна було назвати наріччям слов'янської мови і таке інше. Ну, так тоді висловлюється. Тому, коли читаєш Потибню, і справді його, одна з його таких, ну, відомих праць про українську мову називається «Заваги щодо малоруського наріччя», це не треба розуміти так, що от він заперечував самостійність української мови.
Тобто це питання термінології великою мірою? Це,
тоді це було питання на велику міру термінології. Але щодо поглядів Потибні, то можна казати про те, що він був безперечним українським патріотом. І він багато зробив для того, щоб популяризувати українську літературу, зокрема творчість Квітки Основ'яненка, Івана Манжури. Він своїми науковими працями сприяв поширенню відомостей про українську мову в науковому світі. І якщо брати питання політичне, яке вас цікавить, то є момент примітний зі спогадів Олександри Єфименкової, теж, до речі, членкині Харківського історико-філологічного товариства. А Потибня був з 1877 до 90-го року його головою, то от вона собі пригадувала таке. Це от я цитую. Хтось запитав його, чи можна вважати українську мову за мову самостійну, а значить і українську народність за самостійну народність. Ми жадібно чекали від нього у відповідь його звичайної мудрої бесіди, повної оригінальної думки і глибокого знання. Та на подив почули лише таке. А вже ж. якщо українці самі цього захочуть. Тобто він бачив політичну і можливість, і потребу політичної волі самого українського народу для того, щоб підняти оцю свою мову до статусу мови внормованої, повноцінної літературної. І не сумнівався в тому, що для цього є об'єктивні передумови. А для їх здійснення потрібен чин того народу, очолюваного в цього випадку інтелігенцією. І він робив те, що міг сам, але це мусить бути гроно людей, які такого доможуться.
Олександр Потибня і Харківське історико-філологічне товариство, ви щойно самі про це згадали, це теж окрема тема до розмови, він його свого часу очолював, так, і це інституція, яка відновилася, так, і зараз ви очолюєте це товариство у Харкові, так, це воно має певні, вочевидь, такі давні і важливі традиції для культурно-інтелектуального руху українського, зокрема, у Харкові самому. Що відомо про його, власне, роботу, участь і головування в цьому товаристві? Тобто, чи є про що тут, чи можна про щось згадати? Чи це було формальне очолювання?
Ні, це не було формальне очолювання. Річ у тім, що Харківське історико-філологічне товариство – унікальне явище в нашій культурній історії. І воно може похвалитися неабиякими здобутками. Скажімо, оце ще передреволюційне товариство встигло видати 20 дуже вартісних томів свого збірника, які створюють враження, що це була якась, ну, справді могутня організація. В суті справи воно виглядало так, що той філологічний факультет був найменшим факультетом в університеті. І історики, до речі, теж до нього належали тоді за тим розподілом фахів, який існував. Студентів було небагато, викладачів так само було небагато. Всіх, кого могли, залучали до цієї роботи, але про часи головування Потибні є такі згадки, що дуже часто на засіданнях товариства присутній був він, секретар і доповідач, а більше нікого не було. От. Незважаючи на це, він не відступав від цієї праці, гуртував навколо Харківського історико-філологічного товариства здібні сили науковців. І, зокрема, можна сказати, що він долучив до нього Миколу Сумцова, який потім теж був багато років головою товариства. І отой Микола Сумцов уславився серед іншого тим, що прочитав у Російській імперії 1907 року першу лекцію українською мовою в університеті. І історико-філологічне товариство завжди було істотно проукраїнським, наскільки це можна було здійснити в тих умовах.
Це важливі якісь, я думаю, ми обов'язково ще поговоримо ширше про саму цю інституцію, про це товариство. Важливі ці речі, в тому числі для нашого переосмислення нашого 19 століття, власне, в нашому українському ключі. Так, тому що як ставитися, якщо дуже є якийсь простий трафарет, так, критерії там чорне-біле, то велика кількість класиків літератури в тому числі. А як оцінювати Панаса Мирного, який був урядником імперським, так, з одного боку, так, а з іншого, власне, людиною, яка формувала і створювала, як зараз би ми сказали, український контент в Російській імперії. І це стосується вчених, у тому числі, дуже і дуже багатьох. Та, ми там часто порівнюємо, кажемо, ну, от, а от був там Тарас Шевченко чи Панько Куліш. Ну, таких людей, вочевидь, була меншість, але навіть в таких умовах робити або створювати оці цеглинки, випалювати, так, які зрештою стануть муром і уможливлять українську революцію 17-21 років, це, вочевидь, теж важливо для того, ну, для пам'ятання певного культурницького, якщо хочете. У нас дуже мало часу, пане Сергію. Я би хотів вас ще запитати, зрештою, ви сказали про світове ім'я Потибні і, вочевидь, без, так би мовити, там перебільшення, так, і певного пафосу. Чи можемо ми говорити про те, що роботи Потибні в якийсь спосіб опрацьовувались, зрезонували за межами України, або, можливо, й досі? Тобто, що на нього умовно посилаються або посилалися інші вчені?
Ви знаєте, це дуже цікаве питання, і відповідь на нього складна, як і все, що пов'язане з Потибнею. Коли я вперше виходив собі на міжнародні наукові обрії, то я вже начитався і Потибні начитався, і Гумбольта начитався. І мене дуже здивувало, коли, потрапивши там на наукові конференції, десь на заході, і згадавши про якісь нагоді Гумбольта, я у відповідь чув: ну, ми знаємо Гумбольта, це, звичайно, велике ім'я, але хто ж його тепер читає, хто його тепер розуміє? І з Потибнею трохи те саме. Його учень Дмитро Овсянико-Куликовський передбачав, що праці Потибні, коли їх перекладуть західними мовами, зроблять справжню революцію в світовому мовознавстві. І досі вони не перекладені західними мовами. До речі, вони і дуже погано перекладені навіть українською мовою. Це окрема сумна історія. От. Але, ви знаєте, от на моїх очах буквально, ну це десь починаючи з середини 90-х років, ці ідеї Потибні заходять потроху в світовий мовознавчий контекст, і я це бачу. Зусилля до того докладали різні люди. Можу згадати таку неповторну жіночку, як Надя Киричук, українка з роду, але народжена в Бразилії, яка вже давно мешкає у Великій Британії, і там є невтомною популяризаторкою творчості Потибні. Є, скажімо, і інші люди, які це роблять, і з України, і за кордоном є такі люди. І от дуже радісним фактом було те, що в 2005 році в Німеччині вийшла книжка Матіаса Аумюллера, яка називається «Внутрішня форма і поетичність», побудована цілком на спадщині Олександра Потибні, де він намагається показати її важливу роль в розвитку ідей естетичних, мовознавчих і філософських в загальному такому європейському контексті. Тобто процес іде, і на сьогодні вже, ну, можна так сказати, що освічений західний мовознавець мусить принаймні знати
таке ім'я,
прізвище Потибні. Хоча тільки одиниці можуть справді пройнятися його ідеями на сьогодні. Але кількість їх постійно зростає. Щороку з'являються нові люди, нові публікації.
Пане Сергію, дякую вам. Сподіваюся, наша програма, так само наша розмова, можливо, зацікавить хоч трошки і наших слухачів, які там частину праці, які є в вільному доступі, захочуть перечитати чи ознайомитися докладніше із тим, хто такий був Олександр Потибня і чому він важливий для української культури, для української історії, для української мови. І, власне, чому ми про нього говоримо? 185 років тому народився мовознавець, філософ і теоретик, фольклорист Олександр Потибня, а Сергій Вакуленко, голова Харківського історико-філологічного товариства, кандидат філологічних наук, мовознавець і дослідник наукової спадщини Олександра Потибні, був сьогодні моїм співрозмовником.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.